nu, jāatzīmē, ka Eurojusts darbībā mēs tiešām esam līdzvērtīgi partneri, un es gribētu, lai šī tradīcija turpinātos, un ja mēs paskatāmies uz mūsu darba rezultātiem, uz Latvijas pārstāvju rezultātiem, tad neraugoties uz to, ka Latvijas valsts gan ar savu iedzīvotāju skaitu noziedzības tīmēt, mēs esam Eiropas līmenī nelieli, tad mūsu pārstāvjais darbs ir sevišķi koordinācijas sanāks un informācijas sniegšanā mēs esam vidus sektora, mēs esam aizgājuši garām daudzām, daudz lielā